VOA This Evening.
Selamat malam dari ibu kota Amerika Washington DC. Inilah View This Evening untuk Rabu 14 September 2022. Lea Johannes akan menemani Anda sepanjang siaran kali ini. Ikuti berita terhangat dari redaksi VOA dalam siaran VOA This Evening kali ini di antaranya.
Taliban klaim bunuh 40 pemberontak di provinsi Panjshir yang bergolak. Amerika Serikat pertimbangkan sanksi untuk Tiongkok guna cegah tindakan terhadap Taiwan. Uni Eropa katakan solidaritas dengan Ukraina tak tergoyahkan.
Berbagai laporan penting sudah kami siapkan dalam siaran VOA This Evening kali ini, di antaranya, pemerintah tetap berkeyakinan inflasi pada tahun 2022 akan bisa terkendali meskipun ada kenaikan harga BBM subsidi.
Saya yakin insya Allah ini bisa kita lakukan sehingga inflasi di tahun ini kita harapkan bisa dikendalikan di bawah 5.
Dari info hiburan, kita dapat menyimak sekilas tentang karir dan kehidupan sutradara terkenal Jean-Luc Godard yang meninggal dunia pada usia 91 tahun pada tanggal 13 September 2022.
Presiden Prancis Emmanuel Macron memberi pujian dan penghormatan kepada Godard. Ia menyebutnya sebagai seorang yang berani menentang kemapanan di antara para sutradara New Wave serta menghadirkan bentuk seni yang bebas dan modern.
Namun sebelum semuanya itu, kita simak dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Inilah berita dunia VOA Washington bersama saya, Utami Husin. Pasukan keamanan Taliban di Afghanistan telah meluncurkan operasi pembersihan skala besar terhadap pasukan pemberontak di beberapa bagian provinsi bagian utara yang bergejolak, Panjshir. Taliban menyatakan telah menewaskan puluhan orang dan menangkap lebih banyak lagi dalam operasi tersebut. Kepala juru bicara Taliban, Zabihullah Mujahid, mengatakan kepada VOA hari Rabu bahwa tindakan keamanan dilancarkan di 3 distrik di provinsi di kawasan pegunungan itu untuk mencegah pemberontak mengancam keamanan masyarakat di sana. Operasi pembersihan di Reka, Dara, dan Afshar di Panjshir menewaskan 40 pemberontak, termasuk 4 komandan, dan menangkap lebih dari 100 lainnya, kata Mujahid. Ia mengatakan operasi itu diluncurkan sebagai tanggapan atas tindakan subversif pemberontak awal pekan ini. Pasukan keamanan Mujahidin mengejar mereka hingga ke tempat persembunyian mereka di gunung. Operasi ini diakhiri larut malam dan pertempuran telah mereda di sana, kata Mujahid. Amerika Serikat sedang mempertimbangkan opsi paket sanksi terhadap Tiongkok untuk mencegahnya menyerang Taiwan. Sementara itu, Uni Eropa mendapat tekanan dari Taiwan untuk melakukan hal serupa, kata para sumber yang mengetahui pembahasan tersebut. Para sumber mengatakan pertimbangan di Washington dan upaya terpisah Taipei melobi para utusan Uni Eropa masih pada tahap awal. Ini merupakan respons terhadap kekhawatiran invasi Tiongkok yang berkembang ketika ketegangan militer meningkat di Selat Taiwan. Dalam kedua hal tersebut, gagasannya adalah menerapkan sanksi di luar langkah-langkah yang telah diambil Barat untuk membatasi sejumlah perdagangan dan investasi dengan Tiongkok dalam teknologi sensitif seperti chip komputer dan peralatan telekomunikasi. Para sumber tidak memberikan rincian mengenai apa saja yang dipertimbangkan. Namun, gagasan mengenai sanksi terhadap ekonomi terbesar kedua dunia dan salah satu mata rantai terbesar dalam rantai pasokan global ini menimbulkan pertanyaan mengenai kelayakan penerapannya.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen Rabu mengatakan solidaritas Eropa dengan Ukraina akan tetap tak tergoyahkan. Sewaktu menyampaikan pidato kenegaraan Uni Eropa, von der Leyen mengatakan ia pada hari Rabu ini juga akan bertolak ke Kiev untuk membahas dukungan Eropa bagi Ukraina dengan Presiden Volodymyr Zelensky. Saya berdiri di sini dengan keyakinan bahwa dengan keberanian yang dibutuhkan dan solidaritas yang diperlukan, Putin akan gagal dan Eropa akan menang, katanya. Von der Leyen menyebut perang Rusia di Ukraina sebagai perang autokrasi melawan demokrasi dan mengatakan sanksi-sanksi yang dijatuhkan terhadap Rusia akan tetap ada. Ini waktunya bagi kita untuk menunjukkan tekad, bukan peredaan, ujarnya. Sementara pasukan Ukraina berupaya untuk melanjutkan serangan balasan yang membuat beberapa daerah di bagian timur laut negara itu kembali di bawah kontrol Ukraina, Zelensky mengatakan dalam pidato harian terbarunya bahwa penting sekali kehidupan biasa dan normal memasuki wilayah-wilayah yang telah dilepaskan dari pendudukan. Utusan utama Vladimir Putin untuk Ukraina memberitahu pemimpin Rusia itu ketika perang dimulai bahwa ia telah mencapai kesepakatan sementara dengan Kiev yang akan memenuhi tuntutan Rusia agar Ukraina tetap berada di luar NATO. Tetapi Putin dikabarkan menolak kesepakatan itu dan terus maju dengan kampanye militernya, kata tiga orang yang dekat dengan pemimpin Rusia tersebut. Dmitry Kozak, sang utusan yang kelahiran Ukraina, mengatakan kepada Putin bahwa ia yakin kesepakatan yang ia capai menghilangkan kebutuhan bagi Rusia untuk melakukan pendudukan besar-besaran di Ukraina, kata para sumber. Kantor berita Reuters menjadi yang pertama melaporkan tentang rekomendasi Kozak untuk Putin agar menerapkan kesepakatan itu. Putin telah berulang kali menegaskan sebelum perang bahwa NATO dan infrastruktur militernya semakin mendekati perbatasan Rusia dengan menerima anggota baru dari Eropa Timur dan bahwa aliansi itu sekarang bersiap membawa Ukraina ke orbitnya juga. Putin secara terbuka mengatakan bahwa itu merupakan ancaman eksistensial bagi Rusia yang memaksanya untuk bereaksi. Mendiang Ratu Inggris Elizabeth II hari Rabu dijadwalkan dibawa dari Istana Buckingham ke Westminster Hall, London, di mana ia akan disemayamkan di gedung parlemen. Raja Charles III akan berjalan di belakang kereta yang membawa peti mati ratu. Ia akan disertai kedua putranya, William dan Harry, serta adik-adiknya, Anne, Andrew, dan Edward. Kerumunan massa dalam jumlah besar diperkirakan terjadi di sepanjang rute yang dilalui. Puluhan ribu orang diperkirakan akan menuju Westminster untuk memberikan penghormatan. Prosesi ini juga akan disertai pelepasan tembakan di Hyde Park dan pembunyian lonceng Big Ben di gedung parlemen. Ratu akan disemayamkan selama 4 hari di Westminster Hall, bangunan dari abad ke-11. Gedung itu akan dibuka 23 jam sehari untuk pengunjung dan akan dijaga tentara dari keluarga kerajaan. Pihak berwenang Jerman menggerebek tempat-tempat yang terkait dengan geng pengendara motor United Tribunes di berbagai penjuru negara itu. Langkah tersebut diambil setelah pejabat keamanan tertinggi negara itu Rabu menyatakan kelompok itu sebagai organisasi terlarang karena keterlibatannya dalam berbagai kejahatan yang diwarnai kekerasan. Menteri Dalam Negeri Nancy Faeser mengatakan kelompok itu dan 13 cabangnya akan dibubarkan dan asetnya disita. Anggota-anggota kelompok United Tribunes telah melakukan kejahatan serius, termasuk kejahatan seksual, perdagangan manusia, dan percobaan pembunuhan, katanya. Geng yang dibentuk pada tahun 2004 ini pernah terlibat bentrokan dengan kelompok-kelompok pengendara motor lain seperti Hells Angels. Pendirinya yang disebut di situs grup sebagai Almir Boki Culum berasal dari Bosnia. 5 anak dan seorang perempuan tenggelam setelah garda pantai Yunani mencegat sebuah kapal yang penuh sesak yang membawa puluhan migran dari Lebanon ke Italia dan kemudian menempatkan mereka dalam 4 rakit, kata pihak berwenang Turki Rabu dini hari. 2 dari anak-anak yang tewas adalah bayi, menurut pernyataan Garda Pantai Turki. Dalam sebuah pernyataan, Garda Pantai Yunani mengatakan pihaknya dengan tegas menyangkal klaim Turki atas dugaan keterlibatannya dalam dugaan insiden yang mengakibatkan kematian 6 imigran di wilayah Laut Marmaris di dalam perairan teritorial Turki. Demikian berita dunia VOA Washington.
Pemerintah tetap berkeyakinan inflasi pada tahun 2022 akan bisa terkendali di bawah 5% meskipun ada kenaikan harga BBM subsidi. Reporter VOA Gita Intan melaporkan dari Jakarta.
Presiden Jokowi berharap inflasi pada tahun 2022 masih bisa terkendali di bawah 5% walaupun ada kenaikan harga BBM bersubsidi. Maka dari itu ia meminta semua pihak mulai dari pemerintah pusat hingga daerah bekerja maksimal untuk dapat menekan laju inflasi. Presiden memperkirakan tambahan inflasi yang ditimbulkan akibat kenaikan harga BBM bersubsidi ini akan berkisar di angka 1,8%.
Ini yang kita tidak mau. Oleh sebab itu saya minta pada gubernur, bupati, wali kota agar daerah bersama-sama dengan pusat kerja bersama-sama seperti saat kita kerja secara serentak dalam mengatasi COVID. Saya yakin insya Allah ini bisa kita lakukan sehingga inflasi di tahun ini kita harapkan bisa dikendalikan di bawah 5.
Yang menjelaskan Pemda dapat berperan maksimal dalam turut menekan laju inflasi. Salah satunya dengan menganggarkan dana alokasi umum dan dana bagi hasil sebesar 2% dari APBD dalam bentuk bantuan sosial transportasi untuk nelayan, ojek, dan transportasi umum. Selain itu katanya, anggaran tersebut juga bisa digunakan oleh Pemda untuk membantu UMKM dalam pembelian bahan baku yang naik. Anggaran belanja tidak terduga, kata Jokowi, juga bisa digunakan oleh daerah untuk mengatasi dampak kebijakan kenaikan harga BBM subsidi ini. Jokowi merinci, sampai detik ini 2% dari dana transfer umum masih tersisa sekira 2,17 triliun rupiah. Selain itu, belanja tidak terduga baru terserap 6,5 triliun rupiah dari alokasi sebesar 16,4 triliun rupiah. Mantan wali kota Solo ini juga memperingatkan para kepala daerah terkait dampak inflasi terhadap harga pangan. Pasalnya, kontribusi kenaikan harga pangan terhadap angka kemiskinan bisa mencapai 74%. Ekonom Indef Eko Listianto memperkirakan pemerintah akan menemukan kesulitan untuk menekan laju inflasi pada tahun ini di bawah 5%, sekalipun ada perlindungan sosial yang digelontorkan. Menurutnya, bansos dari pemerintah memang dapat membantu meredam dampak kepada daya beli masyarakat miskin, meskipun secara keseluruhan tidak akan mampu menggantikan besarnya dampak kenaikan harga barang dan jasa di dalam negeri.
Jika dikaitkan dengan inflasi, maka kemungkinan untuk target inflasi di bawah 5% ini masih sulit tercapai. Karena memang kenaikan BBM ini dalam jangka pendek membuat shock ya di dalam harga. Ini mungkin akan sedikit lebih tinggi dibandingkan periode kalau tanpa ada skenario kenaikan BBM. Ya, tapi karena kan ini kan aspek keterpaksaan begitu. Kalau saya lihat ya sampai akhir tahun, kemungkinan inflasi kita di 2022 ini akan berada antara 6-7% year on year ya sampai dengan Desember.
Dengan perkiraan inflasi tersebut, menurut Eko, maka berimbas kepada naiknya angka kemiskinan menjadi 10% dari semula 9,5%. Lebih jauh, Eko menjelaskan inflasi akibat kenaikan harga BBM adalah sesuatu yang sulit dihindari. Namun dampak kebijakan tersebut masih lebih terukur jika dibandingkan kalau sampai terjadi kelangkaan BBM subsidi yang diperkirakan kuotanya akan habis pada Oktober mendatang. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Perang Rusia-Ukraina yang terus berlanjut menciptakan krisis pupuk kimia bagi petani Indonesia. Pupuk organik menjadi alternatif pengganti di tengah tantangan standarisasi untuk memastikan kualitasnya. Berikut laporan selengkapnya bersama reporter VOA Nur Hadi Secahyo.
Ditemui ketika memanen kentang di kebunnya, Yono, petani asal Temanggung, Jawa Tengah, mengaku menggunakan dua pupuk bersamaan, kimia dan organik. Kombinasi itu dia terapkan untuk mengurangi pemakaian pupuk kimia yang harganya saat ini cukup tinggi. Di sisi yang lain, Yono belum berani sepenuhnya percaya pada pupuk organik karena khawatir hasil panennya tidak maksimal.
Mung sekedar ngene alat temel ikhtiar gitu.
Ini sekedar alat untuk ikhtiar saja. Hasilnya yang menentukan Tuhan. Karena ini kan produksi lokalan saja, bukan oleh pabrik, kata Yono ketika ditemui VOA. Tidak seperti pupuk kimia yang hasilnya cenderung bisa dipastikan, Yono menyebut hasil dari tanaman dengan pupuk organik belum bisa dijadikan patokan. Di Riau, petani sawit juga menerapkan strategi yang sama di lahan garapan yang jauh lebih luas. Mes Ngadi, Ketua Serikat Petani Indonesia Riau, kepada VOA mengatakan, kombinasi pemakaian pupuk kimia dan organik di kalangan mereka beragam. Sebagian dominan kimia, sebagian sebaliknya, dan ada juga yang cenderung berimbang.
Ada sedikit dikurangi ya, kita memang berusaha untuk mencari pupuk yang lain ya, kompos, organik dan yang lain-lain lah, terutama memang pupuk kandang lah yang kita cari dan pupuk tangkos TPS dan yang lain-lain lah.
Petani sawit masih belum mau menggunakan pupuk organik cair, kata Mes Ngadi, karena dinilai merepotkan mengingat luas lahan yang mereka garap. Sementara petani hortikultura atau tanaman pangan di Riau relatif lebih akrab dengan produk tersebut. Seperti juga Yono, pupuk organik dipakai sebagai upaya tambahan saja karena masih ada keraguan. Mes Ngadi berharap pupuk organik menerima perhatian lebih terutama terkait standarisasinya. Dewan Pembina Institut Agroekologi Indonesia, Ahmad Yakub, mengatakan pemerintah sebenarnya sudah memiliki keputusan Menteri Pertanian 261 tahun 2019 tentang persyaratan teknis minimal pupuk organik, pupuk hayati, dan pembenah tanah.
Itu ada acuan-acuan teknisnya, kemudian ada kriteria-kriteria yang harus ada unsur-unsur, misalnya nitrogennya berapa persen, apakah dia ada bauran zat yang berbahaya. Jadi ada parameter dan standar mutunya. Biasanya kalau dia adalah produsen pupuk organik cair maupun yang padat, itu udah ada SNI-nya biasanya tuh, Pak.
SNI yang disebut Ahmad adalah standar nasional Indonesia yang merupakan satu-satunya standar yang berlaku secara nasional di Indonesia. Ahmad menggolongkan standarisasi pupuk organik dalam dua kelompok terkait kapasitasnya. Jika produksinya dalam jumlah besar dan distribusinya luas, SNI adalah kewajiban. Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Sebuah buku berjudul Diplomasi Santri yang mengkaji peranan para pemimpin ulama Indonesia dalam menyelesaikan berbagai konflik agama di dunia menjadi bahan diskusi akademis di kampus ternama Universitas Yale, Amerika Serikat. Berikut laporan tim VOA dari kampus Yale di Connecticut.
Diplomasi Indonesia di luar negeri tidak hanya dilakukan oleh para diplomat dari Kementerian Luar Negeri, tapi juga para pemimpin agama, terutama para ulama dan santri. Sebuah buku berjudul Diplomasi Santri menarik perhatian dunia akademisi Universitas Amerika, khususnya Departemen Studi Asia Tenggara di kampus Universitas Yale, negara bagian Connecticut. Buku yang ditulis oleh Dr. Arifi Saiman, Konsul Jenderal Republik Indonesia di kota New York ini, menjadi bahan diskusi ilmiah di ruang Loose Hall Room dan dihadiri oleh sekitar 30 peserta. Mereka adalah dosen, mahasiswa postdoktoral, hingga peneliti studi kasus Asia Tenggara. Eric Hams, Ketua Pusat Kajian Asia Tenggara Universitas Yale, mengatakan,
"But I found that the presentation was very compelling and interesting about the role of Santri in leading diplomatic efforts in Southeast Asia and creating solutions to some very intractable conflicts that were solved through their efforts. So it was very interesting and I look forward to learning more."
Presentasinya sangat menarik tentang bagaimana peran santri menjalani misi diplomasi di Asia Tenggara dan menciptakan solusi dalam konflik yang sangat keras yang dapat diselesaikan dalam usaha mereka. Saya berharap untuk belajar lebih banyak tentang ini.
Diskusi ini mengkaji peran kaum santri Indonesia dalam melakukan diplomasi internasional untuk menjalankan misi perdamaian dan mereduksi konflik antarbangsa dengan isu-isu agama. Studi kasus diambil dari sejarah Komite Hijaz di Arab Saudi pada sekitar tahun 1920 hingga misi diplomatik konflik Patani di Thailand Selatan. Diskusi diakhiri dengan penyerahan buku untuk koleksi perpustakaan universitas. Arifi Saiman mengatakan,
Kalau masukin library, karena itu memang bagian dari upaya untuk bisa menyebarkan, Pak. Menyebarkan isi buku ini, kandungan isi buku ini, khususnya bagi mereka yang ingin mendalami tentang diplomasi dan santri. Diplomasi santri. Dan kenapa di Yale? Karena Yale ini kan juga memiliki salah satu sejarah, ya, hubungan sejarah dengan Indonesia, di mana salah satu dosen di sini, pendiri Council of Southeast Asian Studies ini, tahun 50-an meninggal di Bandung.
Dari kampus Universitas Yale, Naratama dan tim VOA melaporkan.
Seorang pakar PBB memperingatkan bahwa rakyat Afghanistan terjebak krisis hak asasi dan dunia tampaknya tidak berdaya untuk mengatasinya. Pelapor khusus situasi hak asasi manusia di Afghanistan telah menyerahkan laporan pertamanya ke Dewan Hak Asasi Manusia PBB sejak menduduki jabatannya tahun lalu setelah Taliban kembali berkuasa di Afghanistan. Laporan wartawati VOA Lisa Schlein dari Jenewa selengkapnya disampaikan Karlina Amkas.
Pelapor khusus situasi hak asasi manusia di Afghanistan, Richard Bennett, mengatakan kondisi di Afghanistan memburuk dalam setahun ini. Taliban, kata Bennett, telah menjadi semakin otoriter, menekan kebebasan berpendapat, dan menolak hak-hak sipil dan politik rakyat. Walaupun semua orang Afghanistan mengalami masa-masa sulit, Bennett menilai kemunduran hak-hak yang dulu dinikmati anak perempuan dan perempuan khususnya sangat menyedihkan.
I'm gravely concerned about the staggering regression in women and girls' enjoyment of civil, political, economic, social and cultural rights.
Saya sangat prihatin akan kemunduran yang mengejutkan di mana perempuan dan anak perempuan tidak lagi menikmati hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya sejak Taliban menguasai negara itu. Tidak ada negara di dunia di mana perempuan dan anak perempuan begitu cepat kehilangan hak asasi hanya karena jenis kelamin mereka.
Menurut Bennett, apa yang terjadi di Afghanistan itu adalah keprihatinan internasional. Ia memperingatkan bahwa diperlukan tindakan mendesak untuk membuat penguasa de facto Taliban mengubah kebijakan yang diskriminatif. Pakar PBB tersebut menggambarkan Afghanistan sebagai negara yang berada di ambang kehancuran ekonomi dengan hampir 19 juta orang, setengah dari populasi, menghadapi kelaparan akut. Bahkan, keamanan yang membaik setelah Taliban mengambil alih kekuasaan pada Agustus 2021 kembali memburuk, kata Bennett. Dia mengungkapkan bahwa dia telah menerima banyak laporan tentang warga sipil yang menjadi sasaran penggeledahan dari rumah ke rumah dan apa yang tampaknya merupakan hukuman kolektif.
I'm particularly concerned that former Afghan National Defense and Security Forces and other officials of the former government.
Saya sangat prihatin bahwa mantan pasukan pertahanan dan keamanan nasional Afghanistan dan pejabat-pejabat lain dari pemerintahan sebelumnya tetap menjadi sasaran penahanan sewenang-wenang, penyiksaan, pembunuhan di luar proses hukum, dan penghilangan paksa, meskipun Taliban menyatakan akan memberi amnesti.
Bennett menambahkan, mereka yang melakukan kejahatan ini tampaknya bertindak tanpa hukuman dan menciptakan suasana teror. PBB tidak mengakui legitimasi pemerintahan Taliban. Nasir Ahmad Andisha tetap mewakili pemerintah sebelumnya sebagai Duta Besar Afghanistan untuk PBB di Jenewa. Menanggapi apa yang disampaikan Bennett, ia meminta Dewan agar membentuk mekanisme guna mengidentifikasi mereka yang melakukan kejahatan. Ia berpendapat, informasi terdokumentasi ini mungkin bisa digunakan Pengadilan Kriminal Internasional dan badan-badan PBB lainnya untuk mengadili pelaku dan memberikan keadilan bagi para korban. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Pameran terbaru John Mack, seorang seniman pencipta Pokemon yang tenar pada tahun 2016, memadukan gambar dunia augmented reality Pokemon Go, memperkaya permainan itu dengan pemandangan alam. Laporan kantor berita AP disampaikan selengkapnya oleh Puspita Sariwati.
Juru foto John Mack diilhami oleh laporan berita tentang kerumunan besar orang yang memainkan mainan atau game populer. Ini melibatkan para pemain yang seolah-olah pergi ke lokasi nyata dan menggunakan game AR di ponsel mereka untuk menangkap dan bermain dengan makhluk-makhluk virtual.
In that Pokemon Go stampede, what one witnesses is
dalam game Pokemon Go itu yang tampak seperti migrasi massal manusia, meninggalkan pemandangan alam dan berlari menuju suasana yang artifisial. Kita sedang dalam migrasi menuju virtualitas. Saya benar-benar ingin melakukan pertunjukan yang dapat menghidupkan apa yang diletakkan di belakang kita dan apa yang kita kejar.
Dalam 4 tahun berikutnya, Mac berkeliling dunia ke 7 keajaiban alam dan taman nasional di Amerika. Di semua tempat itu, Mac memotret seperti apa keindahan pemandangan dunia nyata dan peta lokasi geografis Pokemon Go yang menampilkan pemandangan itu. Dalam pameran itu, gambar Pokemon Go dipajang di dinding. Tetapi ketika pengunjung melihatnya melalui aplikasi AR yang dikembangkan Mac, mereka dapat melihat seperti apa tempat-tempat itu di kehidupan nyata.
You hold my app up to, if you take the camera and
jika Anda mengambil kamera dan menempelkannya ke salah satu gambar ini di dinding, Anda melihat gambar alami di telepon. Jadi saya membalikkan persamaan augmented reality.
Mac percaya bahwa semakin banyak orang yang merangkul dunia virtual, baik itu dengan Pokemon Go atau Web 3.0 atau Metaverse, semakin banyak orang kehilangan apa arti menjadi manusia. Mac mengatakan ia berharap orang-orang berjalan melalui pameran yang bertingkat itu dan keluar mempertanyakan teknologi mereka sendiri. Di ruang terakhir pameran A Species Between Worlds tidak diperlukan aplikasi. Itu hanya ruang angkasa dengan bangku dan foto-foto alam Mac. Pameran berlangsung tanggal 1 hingga 30 September di New York. Mac berharap untuk mengikuti pameran penuh dalam tur keliling dunia. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Jean-Luc Godard, sutradara ikonik Prancis, meninggal pada usia 91 tahun. Dia adalah Enfant Terrible atau penggagas aliran New Wave yang kontroversial dan mengguncangkan bioskop pada tahun 1960 dengan film pertamanya Breathless. Selama bertahun-tahun ia menjadi tokoh perfilman yang penting dan provokatif. Berikut laporan selengkapnya.
Kantor berita Swiss ATS mengutip pasangan hidup Godard and Marie Mifil yang menyatakan Godard meninggal dalam damai serta dikelilingi oleh orang-orang yang mencintainya di Rol, kota kecil di tepi Danau Jenewa pada Selasa. Presiden Prancis Emmanuel Macron memberi pujian dan penghormatan kepada Godard. Ia menyebutnya sebagai seorang yang berani menentang kemapanan di antara para sutradara New Wave serta menghadirkan bentuk seni yang bebas dan modern. Macron menambahkan, kita kehilangan harta nasional, mata seorang yang genius. Godard menentang norma-norma yang berlaku selama karirnya yang panjang pada tahun 50-an sebagai kritikus film dan dia menyusun ulang aturan untuk kamera, audio, dan narasi. Film-film yang dibuatnya meluncurkan karir Jean-Paul Belmondo. Sandiwaranya tentang kelahiran Yesus dalam bentuk modern dan kontroversial menjadi gaduh ketika Paus Yohanes Paulus II mengecamnya pada 1985. Godard juga membuat rangkaian film yang acap kali dibumbui politik dan bersifat eksperimen. Tidak banyak yang bisa menikmati film-filmnya di luar sekelompok kecil fansnya dan membuat frustrasi banyak kritikus atas apa yang mereka nilai merupakan intelektualisme yang berlebihan. Dalam konferensi pers pada 2001, ketika premier filmnya Elu de l'Amour atau In Praise of Love, Godard berkilah.
C'est la mesure de l'amour, c'est aimer sans mesure. C'est sur la vérité.
Ukuran cinta adalah mencintai tanpa perhitungan. Dan sebuah ungkapan lain yang saya suka berasal dari Santo Agustin tentang kebenaran. Santo berkata, orang begitu senang pada kebenaran sehingga mereka yang berbohong menginginkan bohong itu sebagai kebenaran.
Film itu menimbulkan polemik di kalangan kritikus. Sebagian menilainya sebagai karya yang sangat negatif. Sebagian lain menganggapnya sebagai karya terbaik dalam dekade itu. Godard bersimpati pada berbagai bentuk sosialisme dan itu tertuang di dalam film-filmnya. Pada Desember 2007, Godard dianugerahi penghormatan pencapaian seumur hidup dari European Film Academy dan pada November 2010, dia mendapat penghormatan Oscar.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Beberapa waktu lalu, perpustakaan terapung Logos Hope yang besar bersandar di pelabuhan kota Benghazi di Libya selama beberapa hari. Beragam buku yang tersedia berhasil menarik perhatian para penggemar buku dan keluarga. Berikut laporan selengkapnya.
Perpustakaan terapung Logos Hope singgah di tepi kota Benghazi, Libya. Kapal itu membawa ribuan buku ke kota di bagian timur itu dan berhasil menarik perhatian para pengunjung yang ingin melihat koleksi bukunya. Kepada Associated Press, Direktur Logos Hope, Randy Grape, mengatakan,
"It's a great joy and honor and pleasure to be invited into Benghazi."
Katanya merupakan suatu kegembiraan dan kehormatan yang luar biasa untuk bisa diundang ke Benghazi. Randy Grip mengatakan ini adalah pameran buku terapung terbesar di dunia dan ia berterima kasih kepada pemerintah Libya karena telah mengizinkan kapal itu berlabuh di Benghazi.
We thank the government of Libya and Benghazi to come into this nation and to partner and to make friendships. It's beautiful.
Pameran terapung ini menampilkan buku-buku tentang sains, kedokteran, olahraga, bahasa, dan buku anak-anak. Warga Benghazi Muhammad Bumida yang mengunjungi perpustakaan itu mengatakan, katanya Benghazi haus akan kegiatan budaya seperti ini. Kunjungan dengan kapal selain memiliki aspek budaya, juga membawa hiburan dan rekreasi ke kota itu, tambahnya. Ada sukarelawan dari 60 negara yang bekerja di kapal yang telah menjelajah dengan beragam koleksi buku sejak tahun 2009. Kapal tersebut berlabuh di Benghazi setelah pihak berwenang di Tripoli dan Misrata membatalkan izin kunjungan perpustakaan terapung itu pada bulan Juli. Dari Washington DC, VOA.
saudara pendengar, kini kita berada di penghujung program siaran VOA This Evening bersama Lea Johannes, Arif Budiman, dan Utami Husin. Jangan lewatkan VOA This Evening setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Terima kasih atas kesetiaan Anda dalam menyimak berbagai program kami. Selamat malam dan selamat beristirahat.